بسم الله الرحمن الرحيم عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله اسمي يجيت يولغان سوالارا امانت قويش و امانت ساقلاش مسالالار دايكن او كشي يوزادلار بر كشي سفردن اوغي قايتياتكن پايتتا باشقا بر تانشي اندن 5 دانا قول تلفاننا عالب بارشتا ياردن بيارشنا سورغان او آدم راضي بولغان اما خزمت ايوازيگا پول علمغان O'zbekistonga kirishda qo'l yuklarini olib o'tishdagi xarajatlar molning egasi hisobidan to'lanishi kelishilgan. Omonatni u kishi o'zining qo'lidagi sumkaga solib olib ketishi va sumkani yuklar bo'limiga topshirmasligi aytilgan. Ammo yuklarni topshirish davomida o'sha sumkani ham boshqa yuklar bilan umumiy yuklar bo'limiga topshirib yuborgan. Sumkaning qulfi bo'lmagan. Bu odam o'zining mana shu kabi qo'l telefonlarini ham muhofaza qilingan holatda boshqa yuklar bilan bojxonadan topshirib yuborgan. O'zining qo'l telefonlarini chegaradan qo'lida olib o'tishi haqida aytmagan. Nazarimda omonatni yuklar bo'limiga topshirish davomida beparvolik qilingan. Oxirida u sumka O'zbekistonga borib, belgilangan odamning qo'liga tekkanda omonatlar sumka ichidan chiqmagan, omonatni o'g'irlashgan. Yuk olib borayotgan kishining o'zining yuklari o'g'irlanmagan. Shu holatdan chiqib, kelib chiqib savol yubormoqdaman. Omonat bergan kishi o'z haqqini talab qilishga haqqi bormi? Qancha miqdorda? Hammasinimi? Omonat Toshkentda 1750 dollar miqdorda sotilishi kutilgan. Agar u kishi omonat olingan miqdordagi pulni bersa, unga yengil va arzon bo'ladi. Omonatni bergan kishi omonatni hozirdagi miqdorda qaytib olishga haqqi bormi? Hozirda u odam omonat olgan odam olgan omonatiga javob bermasligi haqida aytganini ta'kidlamoqda. Bu so'z omonat bergan kishiga aytilmagan va bunga guvohlar ham yo'q. Lekin omonat bergan odamning omonatni qo'ldagi sumkaga solib olib ketishni iltimos qilib aytgan so'ziga guvohlar bor. Yukni topshirayotgan paytda bilmasdan topshirilmagan, unda omonat borligi ma'lum bo'lgan. Bu kishi mana shu savollarini yana biroz davom ettirganlar, ya'ni bu maktub biroz uzunroq yozilgan, ba'zi bir yerlari tushunish sal qiyinroq ham bo'ldi. Biz shu yozilganiga asoslanib, tushunganimizga qarab javob berishga harakat qilamiz. Bu savolda so'ralgan masala shariatda vadi'a, ida deb aytiladi. Bu omonat qo'yish degani bo'ladi. Al-Bahrur Ra'iq kitobida yoziladiki, Kitabul Vadi'ada قوله الإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله إيداع دیگه بو o'zining molini saqlash uchun boshqa odamning tasarrufiga berish bo'ladi. Ya'ni ida omonat qo'yish inson o'zining mulkini boshqa birovning tasarrufiga o'tkazadi, boshqa bir insonning hukmiga, ixtiyoriga o'tkazadi. Bu narsa shariatda savobli amal, ya'ni omonat qabul qilish savobli ish sanaladi. Chunki insonlarning mana shu narsaga hojatlari tushadi. Odamzod har xil holatda bo'ladi, bir-birining yordamiga muhtoj bo'ladi. Jumladan, mana shunday molini biroz saqlab turish yoki bir joydan boshqa bir joyga yetkazib berishda yordam berish bu insonlar o'rtasida bo'ladigan muomala. Shuning uchun ham shariatimiz bu haqdagi hukmlarini bayon qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhih deganlar. Agar modomiki banda o'zining bir birodarining yordamida bo'lar ekan, Alloh o'sha insonga ham yordamchi bo'lib turadi, yordam berib turadi deganlar. Kimki bir insonning omonatini o'ziga qabul qilib, zimmasiga qabul qilib saqlashga va'da berib olgan bo'lsa, bu insonga albatta Alloh ham yordam beradi. Agar shu omonatning rioyasini qilib tursa, shu narsani o'ziga jiddiy qabul qilsa, so'z berdim, Alloh guvoh, o'sha birodarimning hurmati, islomiy birodarlik hurmati deb inson o'zining zimmasiga shu mas'uliyatni olar ekan, albatta bu odam Allohning marhamatiga sazovor bo'ladi, savob oladi, Allohning yordamidek ulug' ne'matga musharraf bo'ladi. Bu haqda mana Rasulullohning bashoratlari turibdi. Omonatni olgandan keyin eson-omon o'zini yerga topshirishga harakat qilish lozim. Lekin har xil hodisa ro'y berishi mumkin, omonatga zarar yetib qolishi mumkin. Mabodo omonatga zarar yetsa, nima bo'ladi? Zarar yetish har xil turli bo'lishi mumkin. Omonat buzilib, sinib qolishi yoki yo'qolishi, o'g'irlanishi, mana shunday biror bir shikast yetishi mumkin. Mana shu masalada shariatimiz omonatni saqlayotgan odamning zimmasida, agar omonat saqlayotgan odamning aybi bo'lmasa, hech bir javobgarlik yo'q ekanini bayon qilgan. Hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam la damana ala mu'taman deganlar. Omonat qo'ygan odamning zimmasida javobgarlik yo'q, ya'ni tovon to'lash yo'q deganlar. Bu hadis mashhur hadis, bir necha yo'llarda rivoyat qilingan va ko'p rivoyatlarni zaif deyishgan ulamolar. Lekin bu hadisning umumiy xulosasida hasan hadis, hasan darajasidagi hadis ekanligini aytishgan. Bu hadis Nailul Avtar kitobida va yana Sahihul Jami'da va Irwaul Ghalil kitoblarida keltirilgan, sahih zaif va hasan o'rtasida keltirilgan. Demak, bu hadisni hasan darajasida qabul qilishgan ulamolar, ya'ni amal qilinadigan hadislar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, demak, omonat qo'yilgan odam omonatga mabodo zarar yetsa, u inson javob bermasligini aytdilar. Ya'ni bu omonat qo'yilgan odam zomin bo'lmaydi. Chunki zomin deyiladigan bo'lsa, shariat ko'zlagan bir qancha hikmatlar botil bo'lishi mumkin, odamlar o'rtasidagi munosabatlarga putur yetishi mumkin. Al-ixtiyor lital muxtor kitobida yoziladiki, Kitabul Vadi'a bo'limida va hiya amanatun iza halakat min ghayri ta'addin lam yudman. Bu va iza halakat min ghayri ta'addin lam yudman. Bu vadi'a omonatdir, ya'ni odamlar bir-birlariga beradigan omonat, omonat qo'yiladigan narsadir. Iza halakat, agar bu halok bo'lsa, ya'ni shikast yetsa, yaroqsiz holga kelsa, min g'ayri ta'addin, birov tomonidan bir tajovuz, o'sha omonat qo'yilgan odam tomonidan tajovuz qilinmagan holatda, tajovuzsiz shikast yetadigan bo'lsa, u omonatdor odam bunga zomin bo'lmaydi deb yoziladi. Yana shu ning davomida yozadilarki, li'annahu law wajaba ad-daman lam tan'a an-nasu min qabulha va fihi min al-fasad ma la yakhfa. Agar omonatdor odamning zimmasiga tovon to'lash vojib deyiladigan bo'lsa, odamlar omonat qabul qilishdan bosh tortadilar. Bunda esa hamma uchun ma'lumki, bir qancha zararlar bo'ladi. Ya'ni agar odamlar nega mana shu narsa tarqalsa, omonatdor odam qo'yilgan omonati uchun nima bo'lsa ham javobgar deyiladigan bo'lsa, o'zi sabab bo'ldimi, sabab bo'lmadimi, uning ixtiyoridan tashqari biror bir hodisa ro'y berib, omonatga zarar yetsa, albatta omonat saqlab turgan odam javob berishi shart deyiladigan bo'lsa, unda hech kim omonat qabul qilmay qo'yadi. Omonatni qabul qilishdan odamlar bosh tortadilar. Bunda esa munosabatlarga putur yetadi, o'zaro ishonch yo'qoladi. Odamlar bir-birlari bilan qiladigan mana shunday muomalalari o'rtadan, muomaladan chiqib ketadi. Bu hayotning zaruriy ba'zi zarur holatlar, mana shunday inson hayotida uchrab turadigan zaruriy muomala munosabatlar, demak, izdan chiqadi. Mana shu ma'noga ishora qilib, bu Al-Ixtiyor kitobining mualliflari va boshqa mualliflar, boshqa ulamolar ham mana shu xulosada ittifoq qilishgan, ya'ni omonat saqlab turgan odam o'zining aybi bilan omonatga zarar yetkazgan bo'lmasa-yu, omonat boshqa bir sabab bilan zararga yo'liqsa va uning yaroqsiz holatga keladigan bo'lsa, omonatdor odam bunga javob bermaydi. Bu aniq bir ittifoq. Lekin ba'zan shunday bo'lishi ham mumkinki, omonat o'sha saqlab turgan odamning aybi bilan zararlanishi mumkin. Bu holatda qanday bo'ladi? Bu borada ham barcha kitoblarda va ulamolarning so'zlari bir xil, ya'ni o'sha omonatga zarar yetkazgan odam javob beradi. Xoh u saqlab turgan odam bo'lsa, xoh boshqa odam bo'lsin, kimligidan qat'iy nazar, kim shu omonatga zarar yetkazgan bo'lsa, kimning aybi bilan o'sha omonat saqlangan narsa yaroqsiz holga kelsa, ya'ni jumladan u o'g'irlansa va hokazo, aybdor odam javob beradi. Shayx Solih al-Fawzon al-Mulakhasul Fiqhi kitoblarida vadi'a bobida yozadilar: اما المعتدي على الوديعه او المفرط في حفظها فانه يضمنها اذا تلفت. امانت qo'yilgan narsaga tajovuz qilgan odam, ya'ni omonat qabul qilgan odam omonatga agar tajovuz qilsa yoki uni saqlashda nuqsonga yo'l qo'ysa, shu omonatga yetgan zararga zomin bo'ladi dedilar. Li'annahu mutlifun limali g'ayri, chunki u birovning mulkiga, birovning mulkini yo'qotgan yoki birovning mulkiga zarar yetkazgan hisoblanadi. Wa min ahkam al-wadi'ati annahu yajibu 'ala al-mudi'i hifzuha fi harzin misliha kama yahfazu ma lahu. Wadi'a, ya'ni omonat qo'yishning hukmlaridan biri shuki, omonat qabul qilib olgan odam uni saqlashda boshqa mana shu kabi omonatlarni qanday saqlanadigan bo'lsa, o'shanday saqlash kerak. O'zining molini qanday saqlasa, o'shanday saqlash lozim. Li'anna Alloh taolo amara bi adaiha fi qawli. Chunki Alloh taolo o'zining mana bu so'zida omonatlarni egasiga eson omon topshirishga buyurgan. Inna Alloh ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Albatta Alloh sizlarni omonatlarni o'z egalariga yetkazishingizga buyuradi degan Qur'oni Karimda. Wala yumkinu ada'uha illa bi hifziha. Omonatni sog' omon egasiga topshirish uni yaxshilab saqlash bilan amalga oshadi. Va yana وَلِأَنَّ الْمُودَعَ حِينَمَا قَبِلَ الْوَدِيعَةَ فَقَدْ الْتَزَمَ بِحِفْزِهَا فَيَلْزَمُهُ مَنْ تَزَمَ بِهِ. Omonatni qabul qilayotgan paytda shu odam uni saqlashga va'da bergan, shu mas'uliyatni bo'yniga olgan bo'ladi. Endi shu bo'yniga olgan narsaga u rioya qilishi vojib bo'ladi deganlar. Mana shu boradagi fatvolarimizdagi boshqa muassasalardan chiqqan fatvo hay'atlarining mana shu boradagi fatvolariga ham nazar solamiz ba'zi bir misollar bilan. Al-lajnatud daimaning bu vadi'a haqida chiqadigan fatvolarida, ya'ni berilgan savolga javoblarida aytiladiki, innal vadi'a in talafat bi tafritin fa innaha tudmanu bi misliha. Agar omonat qo'yilgan narsa zararga uchraydigan bo'lsa va bu uning zararga yo'l qishi nuqson sababidan, omonat qabul qilgan odamning kamchiligi tufayli sodir bo'ladigan bo'lsa, bu omonatga tovon to'lanadi, ya'ni shu qabul qilgan odam tomonidan to'lanadi. In kanat misliyatan bi misliha, agar shu o'rinma-o'ringa berilishga mumkin bo'lgan narsa bo'lsa, o'rinma-o'rin narsa bilan u narsa zarari qoplanadi. Aw bi qiymatiha idza lam takun misliya, agar o'rinma-o'rin bersa, o'rinma-o'rin almashtirib bo'lmaydigan, o'rniga xuddi shunga o'xshaganini top keltirib bo'lmaydigan narsa bo'lsa omonat, unda uning qiymatini to'lanadi. Yana shu al-lajnatu daimaga berilgan savollarda bir kishi so'raydi, bir odam menga o'zining qarindoshiga yetkazib qo'yishni iltimos qilib ma'lum bir miqdorda pul bergan edi. Lekin men uni olib ketayotganimda aeroportda tekshiruvchilar, bojxona xodimlari uni mendan olib qo'ydilar. O'zimning ham pulimni qo'shib olib qo'ydilar. Chunki qonunga ko'ra ma'lum miqdordagidan ortiq ziyoda pulni chiqarish mumkin emas. Pul ko'pligi uchun o'zimnikini ham, u odamning omonatini ham olib qo'ydilar. Fa hal yajibu ala ta'wid sahibil mal. Mening zimmamda o'sha molning egasining pulini qaytarishim vojib bo'ladimi deb so'ragan. Buning javobida aytiladiki, al-mudaa aminun fa wa idha halaka ma fi yadihi bidun ta'addin fala damana alayh. Omonat qabul qilgan odam amin, ya'ni ishonchli hisoblanadi. Agar uning qo'lida turgan narsa u odamning sababi bilan emas, uning aloqasi yo'q holda halokatga uchragan bo'lsa, ya'ni yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, u uchun hech qanday tovon yo'q. Fa iza kana al-amru kama zakarta fala yajibu alayka raddu badali. Agar sen aytganday bo'lgan bo'lsa, unda sening zimmangda hech narsa vojib emas, ya'ni u pulni qaytarish senga vojib emas deb javob berishgan. Bu o'rinda, demak, o'sha omonat qabul qilgan odamning harakati, o'sha odamning aybi bilan bo'lgani yo'q omonatni yo'q bo'lishi balki uning ixtiyoridan tashqari boshqa omillar sababli omonatga zarar yetdi. Bunda omonat qabul qilgan odamning hech qanday aybi yo'q, javobgarligi yo'q. Yana shu mazmundagi fatvolardan Azhar jamiyasining fatvolaridan Hasan Ma'mun ismli muftiyning chiqargan fatvolari 1956-yilda chiqarilgan fatvo. Unda so'raladiki, ikkita odam bir-biri bilan do'st bo'lgan, biri puldor odam bo'lgan, ikkinchisi esa tijoratchi bo'lgan. Ana bu odam o'zini pullarini tijoratchiga berib turgan, omonatga bergan va u tijoratchi u puldan foydalanib turgan. Vaqti-vaqti bilan pul egasi kerak bo'lganda undan pulni olib turgan o'ziga qaytarib va yana o'zini puli ko'payganda unga bergan saqlashga. Va bu odam, tijoratchi odam, o'zining ham pullari bo'lgan, o'zining pullariga haligi birodarining pulini qo'shib aralashtirib, uni boshqalarga qarzga berib, undan foydasidan olib yurgan. Ya'ni foizga berib, ribo berib, keyin shundan foydalanib yurgan. Va o'zining do'koni ham bo'lgan. Kunlardan bir kun uning do'konini o'g'ri urib ketgan va barcha pullarini hammasini olib ketgan. U pullarning ichida o'ziniki ham bo'lgan va anu birodardan olgan omonat qo'shilgan pullar ham bo'lgan. Bu haqda pulning egasi, omonatga bergan odamning xabari bo'lmagan va u odam ham, ya'ni pulni o'g'irlatib yuborgan tijoratchi ham bu haqda o'z vaqtida xabar bermagan. Keyinchalik u pulni so'ragan paytda odati bo'yicha puldan so'rab olib turardi. U so'ragan mahalda bu odam pul yo'q, hammasini o'g'ri olib ketdi, sanikini ham, manikini ham olib ketdi deb turadi. Endi bu o'rinda haligi pul bergan odam, ya'ni pulini omonatga qo'ygan odamning qanday haqqi bor? Qaytarib olishga haqqi bormi? Talab qilishga haqqi bormi deb so'raydi. Javobida aytiladiki, "Wal aslu fil wadi'ati annaha amanatun lada al-mustawda'." Aslida vadi'a omonat qo'yilgan narsa, omonat qo'yilgan odamning huzurida omonat vojibdir, uni saqlashi vojib. Yajibu alayhi hifzuha bi muqtada qabulihi laha. Shuni qanday qabul qilib olgan bo'lsa, shu shartning taqozosiga ko'ra uni saqlashi lozim. Agar o'sha omonat qabul qilgan odamning aybi bo'lmagan holda omonatga zarar yetsa, unga hech qanday javobgarlik yo'q. Va ta'addi fi malil wadi'ati lahu wujuhun kaseera. Ammo ta'addi deganda, ya'ni molga tajovuz qilish deganning surati har xil bo'lishi mumkin. Minha annahu idha khataha al-mustawda'u bimalihi bihaythu la tatamayyazu sawa'un kanat makhlutatan bijinsiha kan-nuqud bin-nuqud aw bighayri jinsiha kal-hintati bish-sha'ir. فإن هذا يعتبر تعديا واستهلاكا عند الإمام أبي حنيفة. أما أمانات قبول قلغان أدام وشها مالنا أوزنين مالية قوشب أرلاشترب يوارغان بولسا خاخ بو أوشا قوشب يوارغان نرسا بر جنسلي بولسن خاخ باشخا جنسلي بولسن مثلا پرن پلغا ورخل جنسلق پرن پلغا أوزنين پلغا قوش وارغان بولسن ياكي بغداين أرپاگا أرلاشترب يوارغان بولسن يعني باشخا جنسلي نرسا. Bundan qat'iy nazar, bu qilgan ishi ta'addi hisoblanadi, ya'ni molga tajovuz hisoblanadi va molga zarar yetkazish bo'ladi. Bu Imom Abu Hanifa nazarlarida shunday. Wa hina izin yajibu alal mustawda' damanuha va taslimu misliha lil mudi'. Bunday holatda omonat qabul qilgan odamning bo'ynida tovon vojib bo'ladi, ya'ni u javobgar bo'ladi va xuddi o'sha pul qanday miqdorda berilgan bo'lsa, o'shancha mislini, o'shancha miqdorini egasiga qaytarishi lozim deyilgan. Amma hadisus sariqa ala wajhil umum fa innahu la dakhla lahu fi ma dakarnahu min al ahkam. Lekin o'g'irlik voqeasiga keladigan bo'lsak, biz yuqorida zikr qilgan hukmlarga ko'ra buni hech qanday aloqasi yo'q omonatga. Ya'ni zaman vajib ala al-mustawda' bi mujarrad khalt mal al-wadi'a bi malihi qabl hudusi sariqa. Chunki bu yerda e'tiborli narsa shuki, ya'ni bu odamning zimmasida tovon to'lash vojib bo'lganining sababi shuki, o'sha odam omonatni qabul qilgan mahalda o'zining moliga qo'shib yuborgani shu sabab. O'g'irlik sodir bo'lishdan oldin molni aralashtirib yubordi. Mana bu uning zimmasiga omonatni to'lashni vojib qilgan payti o'sha. O'g'irlik bo'lsa-yu bo'lmasa, bu pul uning zimmasiga yozilib qolib qarz bo'lgan edi. Ya'ni zamon tovon vojib bo'lib qolgan edi. Omonatning sharti bo'yicha olgan zahoti o'shanday holda saqlash kerak, boshqa narsaga qo'shmasdan aralashtirib yuborgani uchun ham odamning bo'yniga tushib qoladi. O'g'irlab ketilgan mol esa bu o'sha omonat saqlab turgan odamning moli hisoblanadi. Omonat saqlab turgan odamning puli ketgan hisoblanadi. Uning ichida ana omonat qo'ygan odamning puli bor yo'qligining ahamiyati yo'q. Chunki uni aralashtirishning o'zi xato bo'lgan edi deb javob beradilar. Shunday qilib bu yerdagi o'g'irlik masalasida javobgarlik o'sha omonat olgan odamning o'zi. O'g'irlikning hech qanday masalaga aloqasi yo'q. Yana shunday mazmundagi fatvolardan biri 1917-yilda Misr jamiyasi, Azhar jamiyasi muftiylaridan Muhammad Bahid chiqargan fatvoda bir ayolning o'zining boyliklarini bir insonga berib saqlagani haqida va keyin o'sha insonning qo'lidan uni o'g'ri olib ketgani haqida so'raladi. Va u ayol o'zining molini talab qilishga haqqi bormi deganda bu kishi javob berganki, وَضَعَ الْوَدِيعَةَ فِي حَرْزٍ مِثْلِهَا وَسُرِقَتْ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فِي حِفْظِهَا لَا يَكُونُ ضَامِنًا. Bunda haligi ayol bu omonatni qabul qilgan inson omonatni qanday saqlanadigan bo'lsa o'shanday saqlagan, demak savolda aytilishicha, va u insonning hech qanday aloqasi bo'lmagan, aybi bo'lmagan holda omonat o'g'irlab ketilgan. Bu holatda omonat sohibi, omonat qo'yilgan, ya'ni omonat qabul qilgan odam hech qanday javobgar emas. U pulni to'lashi shart emas, chunki buning aybi bilan sodir bo'lgani yo'q o'g'irlik, deb javob berganlar. Mana shu yuqorida aytilganlardan kelib chiqib bizga berilgan savolga qaytadigan bo'lsak, omonatni mana savolda yozilyaptiki, omonatni u kishi o'zining qo'lidagi sumkaga solib olib ketishi va u sumkani yuklar bo'limiga topshirmasligi aytilgan deyilyapti. Ammo yuklarni topshirish davomida o'sha sumkani ham u odam boshqa yuklar bilan qo'shib yuklar bo'limiga topshirib yuborgan. Ya'ni omonat qo'ygan odamning iltimosini bajarmagan, qanday saqlash lozimligi qoidasiga bu odam amal qilmagan bo'ladilar. Bu odam o'zining shu kabi qo'l telefonlarini muhofaza qilingan holatda boshqa yuklar bilan bojxonadan topshirib yuborgan, deb yozilyapti savolda. Yana savol yozgan odam aytadilar: "Nazarimda omonatni yuklar bo'limiga topshirish davomida beparvolik qilingan. Agar haqiqatan ham beparvolik shu omonat saqlab turgan odam tomonidan bo'lgan va shu tufayli mol o'g'irlangan bo'lsa, unda omonat qabul qilgan odamning zimmasida tovon to'lash vojib bo'lib qoladi." Hozirda u kishi, ya'ni omonat olgan odam deyilmoqchi bo'lsa kerak, olgan omonatiga javob bermasligi haqida aytganini ta'kidlamoqda. Agar omonatga javob bermasligini bilsa, unda qabul qilmaslik lozim edi. Chunki yuqoridagi masalalardan shu narsa ma'lum bo'ladiki, ulamolar aytishgan, agar inson omonat saqlashga qurbi yetsa, shunga ko'zi yetsa, keyin qabul qilish kerak. Omonatni saqlay olmaydigan odam omonat qabul qilishi mumkin emas. Omonat qabul qilsa gunoh bo'ladi, saqlay olmasligini bilib turib, javob bermasligini bilib turib uni qabul qilish birovning moliga befarzandlik, birovning haqqini yerga urishga o'xshab qoladi. Modomiki o'shanga siz javob bermayman deyapsizmi, qabul qilmang. Uni qabul qilishingiz javob beraman deganingiz bo'ladi. Inson musulmon odamning so'zi e'tiborli, uni qabul qilish harakatlar e'tiborli, qabul qilish bu ma'no kasb etadi. Buning ma'nosi men javob beraman degan bo'ladi. Uni birov majburlab qo'liga ushlatib qo'ysa, bo'yniga ilib qo'ysa, sumkasiga tiqib qo'ysa, u boshqa gap. O'zi sop qo'ydi, o'zi ilib qo'ydi. Men qo'lim bilan olganim yo'q, men uni solganim ham yo'q desa, bunda boshqa masala bo'ladi. Lekin bu yerda o'zi qo'l bilan qabul qilgan, o'zi joylagan bo'lsa, sumkaga o'zi qo'l bilan topshirgan bo'lsa, buning masalasi endi jiddiy bo'ladi. Ya'ni omonatni qabul qilgan hisoblanadi va bu so'zga rioya qilish kerak bo'ladi. Endi bu holatda yana bu kishi yozyaptiki, omonat bergan kishining yukini qo'lda olib ketish haqidagi iltimosiga dalil sifatida qaraladimi? Albatta bu e'tiborli bo'ladi. Ya'ni qo'lda olib keting deb aytgan bo'lsa, o'shanday qilinishi lozim edi. Va agar bir kishiga omonat qilib bir narsa topshirilsa, uning bo'ynida javobgarlik bo'ladimi deb so'rayaptilar. Biz yuqorida aytib o'tdik albatta. Endi shunday qilib bu masalada o'zaro ular kelishuv bilan ish qilishlari kerak bundan buyoqda. Ya'ni qancha narsani topshirish, u tovoniga nima topshirish masalasida ular o'zaro kelishuv bilan hal qilsalar bo'ladi. Ya'ni masalalarda aytilganidek, o'sha o'rinma-o'rin olib berish mumkin bo'lgan narsada o'rinma-o'rin olib beriladi. Uning iloji bo'lmasa, qiymati to'lanadi. Alloh tavfiq hidoyat bersin barchamizga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.